Auntzak danbolina jo?
Ez, auntzaren gauerdiko estula.
Badator gure 15. denboraldia.
Igandero 9:00.
Arraio irratian FM-ko 89.3 eta arraio.eus. Aurten ere aktualitatea jorratzen jarraituko dugu.
Kolaboratzaile bikainekin.
Iñaki Gil de San Vicente,
Altziber Xarobe,
Agostar Zelaieta
eta nola ez,
Zamaizuloko Sorgina.
Auntzaren gauerriko estula.
Oraingoz Putzuzulo gaztetxetik.
Iepa, iepa, hain bai, hain bai, kaixo, gabon deizuela, illa, illa, guztioi, hemen txe arazo tekniko txiki batzukin, hauntzaren, gauerdiko ez du lasteko prest.
Los hombres no son tan locos por no ver lo que pasa en el mundo, en este mundo no somos tan tontos, sabes, tenemos ojos para mirar, orejas para escuchar y la boca para hablar, 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 es eso lo que yo hago.
A ber, baino beto entzute zaiten, ematen du, baietz, kaixo berriro, hemen txe gala, zuzen zuzenian, arraio irratian, hauntzaren gauerdiko ez du la, ba... Putzuzulo gaztetxetik, igande gau hontan, martxoak 21 deu ja dagoeneko, eta ba, mentxe aige alagabeko batzitan esan bezala, zuzen zuzenian.
Porque habla, porque hablar, porque hablar es todo, es nuestra vida, porque habla, porque hablar, porque hablar es votz.
Eta hemen txinazkat, beste igande batez, nere parian, nere bikideak, Zirri eta Pier, kaixo, bikote, zemo zeate?
Kaixo, kaixo, gaizki.
Gaizki, oso.
Bai, hola, erantzun nuan lenguan, ez?
Bai, bai.
Bueno, ikes, ire...
Altereguak.
Altereguak.
Hori da, hori da. Bai, hemen izan ginen Zirri tani, ba, itak aukatuz, irratxa joan, ez? Ba, gure esperientzein berri ematen, eta han garbi gatu zan... Gaur egun ondo esatia txarra dala.
Bueno, o... zenbate año dan egila, ez?
Hori da, haber egila ote da.
Bai, ez, hori izan dugu, bueno, justu lenguan komentago genu, baino, Andoni gainak idatzi du.
Bai, bai, bai.
Zuta betxo bat horren bai, inguruan, eta...
Mikroskampo haritu ginen horri buruz, justu
bai, horri buruz. Haritu ginen, da, Manuel Lasarten anekdota, bueno, zaguna zan, eta... Guain, bueno, gainak idatzi duzean, zuta bian, eta ala... Zer moz gabiltza, hola, galdetu omentzion bertzolai gazte batek, eta gaizki, zatezun. Eta, bueno, moixe gaixo, eta meikuan zeak, eta ze honik ez. Eta, bueno, nolako esplikazio bat eta geho, betikoa ez. Baino,
eta bestela?
Bestela ze moz, eta zan estiat, pa. Gaizki.
Gaizki. Bueno, Tapier, semos da Pier.
Ba, ni ondo nitxo. Si esta botalla da ondo nitxo.
Earki, si esta ina earki. Earki, gusto amateu zuek pozik eta lai ikustia, pentsatzen dut gure entzuleak erantzeko dengo jala, igandea izan arren, ba, basti ondo bukatzeko, ez zerrobiaz dago, ahuntzaren gaurdiko ez du lentzutia baino. Beti ere, ba, informatu, entretenitu, ondo pasa, kritikatu, desahogatu, eta... Agian kamiseta bat irabazi dezakezu. Yeah. Bueno, 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 eta aurreratuko deu, ze izango den gaurko irratsaioan, arraio.webgunean eta kontrolerako enpresa pribatua den Twitter sarean ere aipatu dugu. Baina, bueno, ez badakazu interneta, ba, igualetzea enteratu, eta horregatik, ba, hemen txe aurrerapena hasteko, gure kolaboratzaile izarra, hemen izango deu, Aostar Zelai eta, ba, berarekin ingo deu hilabeteroko kolaborazioa, eta okerrez banaiz Tubacexen inguruan, eta horren atzean dagon izen baten inguruan arituko zaigu Aostar. Ba, hoi bezala, askoren trapu zikinak ateratzen, aireratzen, eta bueno, ba hori izango da irratsaioaren lehen zatian. Eta ondoren, ba, elkarrizketa, gaurkoan ere luxuzko gonbidatu bat izango deu, ba, zine zuzendaria izango deu, Pitu izango da gurekin, non dago Mikel, pelikula dokumentalaren zuzendarietako bat. Eta bueno, gaur jakin dut ere, ba, duela bi aste hitzan elkarrizketatu zutela, ez?
Hala da, hala da, hala gogorazi dute hitzako lagunek, baina, bueno, gaur irratiz, ez? Ahots bidez.
Ahots bidez, eta ba, paperan agertzen ez diren eduki batzuk ere, esklusiban baditugu, besteak beste, ba, trailerra, pelikula non dago Mikel Zabaltzaren inguruko, ba, pelikularen trailerra, eta ba, korte batzuk ere bidali dizkigute, Jon Arretxerenak, bere Iobenak, eta bueno, ba, hoe etxeek izango ditu irratsaioan bigarren zatian, pelikularen zuzendariarekin, Piturekin izango gara, eta irratsaioa amaitzeko beti bezala, ba, maitasun gorrotozko efemeridea, gaur ere pertsonaia esanguratsuak badirelako. Ba, hoxe, gure menua, hoxe, gure eskaintza, martxoa bukatzen ari da nontan, aste motxa izan da batzuntzako, langile batzuntzako bintza bai, ostiala jai izan dutelako lana dutenek, izango deu, lana ez dutenek, ez zuten jai izango. Eta bueno, aste santuak ere hor txatejoka dazkau, egualdi ona, mugikortasuna albideatuta, eta zarautzen beste behin ere, ba, pairatu dugu, ez? Aparkatzeko zailtasunak.
Bai, eta malekoiko prozesiluak, eta...
Hori da, bai. Ba, bai,
hemen txin. Gurean ginean,
Bai, urrutiez. Ba, bueno, esan dakua, agurtuko ditugu ere Ataun irratien bitartez entzuten gaitu zuen Ataundarrok, Ataundarrek, hemen ongietorriak ere ia guztioi. Eta zuzenean entzuten ebaldin bazea, ba, gaueko 9ak eta 10 ematea dihoa, zerrepikapena entzuten ebaldin bazea, ba, astelena izan daiteke, ba, ordubiak eta 10, edo larun bat goiza 10ak eta 10, edo internet bidez entzuten badezu, eosen momentu izan dango da, orduan, ba, on da gizula.
Thank you.
Bueno, sintonia honeko horazten digu, Aostar zelaieta daukagula telefonen bestaldean. Kaixo, Gabon, Aostar.
Kaixo, Gabon, posten ahi.
Zemoz geha.
Ondo, gabiz.
Ondo, vale, ez da gutxi. Justu sarreran esan dugu, garai hauetan ondo esatea, a ber, gehiegizko haute den. Baina, bueno, ongi bueno. Badago bat, ongi dago, takito. Bueno, gaurko kolaboraziontan pertsonaia bati buruz itzegin nahi diguzu. Gu guzti ginun, tu azeiz egin lotura zeukala, baina oker gaude, Sabino Arrieta da bera, eta bueno, Pierre, hemen oker ez banaiz, Forbes zerrendan goi postuetan dagoen bat.
Bai, oker ez banao 2017ko Forbes zerrendan, esate zuten Sabino Arrieta zala Euskadiko bigarren aberatxena, oker ez banao.
Norote da aurrena. Aostar?
Boztut gogoan 2017an norri izango zen lehena, baina, bueno, kuriosoa da, ba, nola Euskal Gobernuan, Eusko Jaurlaritzan, segurtasun sailburu orde izan dakoa, 1989 urtera, Sabino Arrieta, ba, Forbes aldizkari horretan, ba, aberatzen zerrendaren bigarren postuan aurkitzea.
Bai, deigarria mintzat egiten da, eta bueno, errepasa dezagun bere ibilbidea nolatan iritsi den, ba, aingoran egotera, ez?
Bai, bueno, bera, sailburu ordea izateari utzi zionean, Eusko Jaurlaritza utzi zuenean, Sabino Arrieta, ba, enpresario bezala bere ibilbidea hasi zuen. Eta hori izan zen 80garren hamarkadaren bukaeran eta 80garren hamarkadaren hasierarako ba zeukan enpresa bi bere jabe bihurtu zen enpresa bi den jabe Laurak SA eta Vinilika SA orduan oihartzun handiko enpresa ziren hainbat arazo zituzten ogasunarekin eta zor importanteak, milionarioak zituztenak. Eta egunetik gabera ba, bihurtu zen Sabino Arrieta beraien jabe. Eta orduan Eusko Jaurlaritzak ba, diru laguntza plan importante bat jarri zuen martxan, 3R izeneko plana, plan 3R, orduan industria zailburua zen John Azua, eta plan hau zen, ba, hoxe, errezkate plan bat zailtasunak zituzten enpresentzako. Eta, ba, diru laguntza asko jasotakoak izan zen, orduan, garai horretan, ba, Laurak esea eta Vinilika eseak, ba, diru laguntza mordoak jaso zituzten plan 3R edo 3R izeneko plan horren barruan. Kuriosoa, ze plan horrek ere ba, hauzi importante bat zabaldu zuen, irregulartasunak medio, Euskadiko kontu auzitegiak ere, ba, txosten mardula egin zuen irregulartasun horien inguruan, diru horiek ezirelako erabili behar ziren helburu horretarako, eta orduntze ere, ba, errezkatutako enpresa bat izan zen, Uaskor izeneko enpresa bat, Joseba Grajalesen bere burua, eta gaur egun ere, ba, hoxe, Forbes aldizkariko Euskal Herritar milionario horietako bat da, eta gaur egun Joseba Grajales eta John Azua, orduan, industria zaiburua zena, plan 3R den buru zena, ba, sozioa dira, Grajales eta John Azua sozioa dira. Beraz, bezke, Euskal Gobernuan ibilitako beste pertsona bat, ba, milionarioen tartean. Hain zuzen, ba, Grajales eta Azua sozioa dira Keralti izeneko osasun arloko enpresa batean, eta Keralti enpresa honek ba, fitxatu zuen bere garaian ba, John Darpon osasun sailburu ordea, bere dimisioa aurkeztu ondoren, ba, Keraltik fitxatu zuen. Olako ekonomia zirkularra.
Bai. Eta birakaria. Ate birakariak ekonomia zirkularrean.
Gerora, ba, Sabinok ere, ba, bueno, beste olako pelotazo importante bat eman zuen, ziren aurreko presidente bihurtu zen, 80garren bukaeran, eta handik eta urte batzuetara, 2005 urtean, Sidenor saldo egin zuen Gerdau talde brasildarrari, eta salmentaren ondorioz, Arrietak ba, 145 milioi euro irabazi zituen.
Yeah.
Osake, ba, hortzik hasi ziren bere lehenengo enpresari bezala, ba, lehenengo pausuak horrek izan ziren.
Hemen topatu dut ba, El Mundo aldizkari edo egunkari espainiarrean berari buruzko horrelako trajektoria edo ibilbidea ba, markatzen duen edo azaltzen duen artikulu bat, Una vida profesional entre acero y la banca, eta bukaeran badago esaldi bat berea, oso deigarria egintzait. Reconoce ser una persona ambiciosa, se dio Arrieta Gatiqueta, porque creo que mientras no sea desmesurada, la ambición es buena en el trabajo.
Bai, olakoak esaldi botatzen ditu, bai, nire irakurri nion, ba, kontaktuak, politikan egindako kontaktuak erabili behar direla, enpresa munduan eta bar. Eta ba, bueno, olakorik egongo da, ez? Egia da gaur egun Sabino Arrieta ba mediotan nahiko atera da azken aldiotan, ze olako pelotazo rekordak ere egin ditu kanpoan, atzerrian.
Bai, estatu batuetan baliteke?
Bai, hain zuzen, Miamin, ba, 2020 urtean, oza, pasan urtean, estatu batuetan, Miamin, oihartzun handiko erainkin baten jabe bihurtu da, Sabino Arrieta eraz, eta 12 milioi dolar ordaindu ondoren. Eta bertoko egunkarietan, ba, oihartzun handiko erosketa bat izan da, errekorrak gainditu dituen erosketa bat izan delako. Baina eske orain lau urte, 2017 ere, beste eraikin garrantzitsu bat erosi zuen Miamin, 5,2 milioi dolar ordaindu ondoren, eta kuriosoa da, ze eraikin garrantzitsu hori, dago Atlantis eraikinaretik oso hurbil. Atlantis eraikina zein da, ba, Miami Vice telesailaren ikonoa zen, Atlantis eraikina. Izan ere, telesaila horretan, euskal jatorria zuen polizia bat agertzen zen.
Ah, bai, eh?
Bai, hor, badaude YouTubeen bideo batzuk.
Ertzaina etzen
eres
izango,
eres el mejor policía vasco que conozco, eta protagonista biko batek.
Ah, bai, jode.
Bai. Beraz, ba, azkenengo laupabost urteotan, Miamin, ba, prensa, Miamiko prensa nahertu da, ezain beste hemen, bere orain, 2017 eman zuen pelotazoa bai, agertu zen hemen Espainiako prensan, Espainiako prentzan, Euskal Herriko prentzan ezen agertu, eta 2020an eman duena, 12 milioetakoa, hau da, bere garaian eman zuen pelotazoa 5,2 milioetakoa izan zen, prentza, Espainiako prentzan agertu zena, 2020an 12 milioi izan dira, eta ez da agertu, Espainiako prentzan eta Euskal Herriko prentzan ez da agertu. Nik, bueno, aurkitu nuen berria, estatu batuetako ekonomi arloko aldizkari eta egunkari batzuetan, eta, bueno, importantea zela, horren berri izatea.
Bai, ez, komunean irakurtzen diren aldizkari horietako bat, ez?
Bai, bueno, pelukeria batzuetan.
Pelukeria, hori da. eta zergatik uste duzu, zer daka berezia eraikin honek, edo zer egiteko asmoa duka bertan, ze interes dauzka Arri eta Jaunak Miamin?
Ba, harrituta daude, estatu batuetako prentzen harrituta daude, ba, nolabait, Spanish Inversor, hau, Espainiako inbertsore honek, ba, egin dituen erosketen inguruan, eta, bai, gainera, eraikin horiek, ba, edifizio emblematikoa dira, hori hartzen handiko edifizioa dira, eta argazkiak ere, berri hauek ilustratzeko argazkiak ere, ba, nahiko ba, zer esan ematen dute, zeren agertzen da edifizio bat, eta dolar pila bat euria bezala jausten, eta ba, bueno, ba, ez daukagu berri gehiagorik, zen bakarrik Estatu Batuetako prentzan izan dugu jartzuna, asunto honek.
Bai, hor esplikatzen dute, ze artikulu hortan, Spanish Village, omen alako bat, omen dagoela Miamin, eta, bueno, Espainola Uei, edo izeneko, ez dakit, kale edo zerri izango dan, horrero zidula etxe hori, eta, bueno, ez dakit, horrekin lotzen dute, ez dakit, kuriosua, ez?
Bai, gainera, aipatzen dute, ba, la leku bat, aspaldian, ba, inbertsioa ondirik iztena ematen, baina ba inbertsio honelako inbertsioak ba berriz bere antzinako sarma emango diotena eta bar, ez? Eta ba zonalde oso ba finantzieroa direnak eta bar, ez?
Ba, ez dut uste Kubako disidentziarekin lotura izango duenik, ez? Miami hor txertatuta bertako ekonomian ere ba pisu handia dukaten zizare asko bizi bai dira Miami bertan.
Hombre, hori aipatzen duzula, ba, Getariako alkate izan dakoa, Balentziaga museoan, museoko aferean gaitik kondenatua izan dena.
Bai,
bai.
Kamio, ba, jona, ez?
Ni amin berton ere, ba, restaurante bat erositakoa da. Eta, orduan, ba, kubatar batekin zeukan harremana.
Ah, gero abokatu izan zena edo?
Es? Bueno, horre parte hartu zuen,
hori da.
Balentziagako museoaren aferean ere, eta berearekin harreman ba oso estu bat zuela, eta aipatu zen, eta bar, eta horregaitik erabaki zuela bera izendatzea ba operazio horretan buruetariko bat, no? Eta bueno, hor.
Eta ahostar, ezagitasun osotik, ohikoa da ba, euskal enpresariak, edo bueno, PNV, batez ere PNV-rekin lotura duten, ba, biraketa hori eman ondoren, ez, politikatik ba, berriro asko ba, ez, finantzak, edo bueno, ekonomiara itzulita, ba, Ameriketako Estatu Batuetan horrelako inbertsioak egitea, edo salbuespen bada.
Ez, ba, badago beste bat adibidez, Pedro Altamira izenekoa, ba, baita ere txantzan buru izan dakoa, Sabino Arrietarekin batera, ez izena alderdi kideek, ez izena jarri zioten el ladron de Bagdad, eta beste ez izena tele bat zeukan el Cajas, eta berak ere, ba, negozio mordoak egin dakoa da, atzerrian ere, hemen ere, ba, enpresa batzu ditu, adjudikatzaia direnak, administrazio publikoaren adjudikatzailea direnak, eta holako ba zerrenda bat egin daiteke horren inguruan, ba interesante izango litzateke zerrenda bat izatea. Bakarrik segurtasun sailburuatik ibilitako jendea bi jarraika, ez Juan Maria Atutxaren semen negozioak ere ba hor ikanikak egon dira horren inguruan eta zenbat milioa eta milioa jaso dituzten adjudikazio publikoetatik, eta bat.
Hori kasualia da, segurtasunekoak izatea, edo, ez dakit, hemen, bueno, pixu bat eukidu, ez? Arlo horrek bueno, esango dugu, ez dakit.
Ba, bueno, nik iturri ezberdin ekin itxegin da koaren arabera, ba, hor, eta bere garaian ere, agertzen da, jesuita izeneko liburuan, peperreik idatzitako liburuan, orain berri lako peperreiren liburu horretan, agertzen da ba nola ba bi sail oso berezitu zeuden segurtasun arloan, bat informazioa eta bestea dirua. Eta hor, informazioan ibilitako batzu, ba, nahiko kesuz, dabiz, ba, arrisku asko jaso zituztelako, alderdiari zerbitzu handiak egindakoak, eta alderdiak ba
baster.
Baztertu edo ba veteranoen ospitalean sartu ditu eta maltratatuak sentitzen dira, gaizki tratatuak eta alderantziz diru arloan ibilitako segurtasun
kontseilariak edo politikoak
kontseilariak eta bar, ba bueno, makina negozio indakoa dira eta bar, eta Sabino Arrietak ba PNV-rekin gaur egun zer ikusirik batu. Hombre, ba
karneta ikute, ia,
loturak mantendu izan ditu, ze 2011 urtean adibidez, Naturgintza Fundazioaren presidente bilakatu zen. Naturgintza Fundazioa de Miguel Auziarekin loturak ditu, sumarioan ere agertzen da. Fundazio horrek ba, ze lotura zituen, eta fundazio horren buruetariko bat kondenatua izan da, de Miguel Auziaren buruan. eta handik eta bi urte beranduago, 2013 urtean, Agirre Lehendakariaren fundazioaren sorkuntzan ere parte hartutakoa da, Sabino Arrieta, beraz. Esan daiteke azken urteotan ere, ba, bere PNV-rekin izan dituen loturak, ba, mantendu dituela, Sabino Arrieta.
Ba, izen horrekin normala, normala, ez dugu besterik espero.
Bai, bai, Sabino Tarrak, hor daude goraipatuta eta ondo errebindikatuta, baina... Zuko Sabinoren emazti izan dako Nikolasa,
bai.
Ba, orko, bere memoria galduta dago, orain espero dut, badago idazle bat, bere memoria errekuperatu duena, eta liburu bat publikatzeko dago, zur eta lur utxiko baituena.
Bueno.
Ba. Zitu aterako Sabino Arana fundazioak, ez?
Ez dago emakume bati lotutako fundaziorik PNV-ek ez du sortu.
Claro.
Badago Leizaola fundazioa, badago Agirre fundazioa, badago Sabina Arana fundazioa, baina makina emakume PNV-en ba, importantzia handia eta aberriari ere zerbitzu handiak egindakoak ba, estuta daude.
Bai, agian Arantxa Tapia fundazioa sortuko du laister.
Bai, posible. Tapia fundazioa.
Tapia, dena tapiatzeko, hori da. Bueno, hasta amaitzeko, aurreko astean hemen kolaboratzaile bat izan genuen Aitziber Sarobe eta aurreratu zigun guk ezer jakin gabe Zarautza etortzeko tan otezaren
Ja, bueno, hori zaustaren arazoren bat izango da, zuen artean ezin duzuela elkarri ikusi edo, ez dakit. Baina, bai, bueno, ba, Zarautzera bueltatuko naiz Zaldibarren inguruko liburu aurkeztera.
Berriro.
Ze, ibili ginen, gaztetzean,
bai.
Zuei esker.
Eta orain areto handi batean.
Bai, zineman, ez?
Zineman, hori da, modeloan.
Eskatu dut, kamerinoa, eta hogeitoa jazuri, eta kolonia pilua, eta bar, eta bai, zundiaten ongo diatela.
Bai, baki guaiatz. Bez, aurrekoan esan zigun, eta ba, gaina zuzenean bota zigun, eta guzkerek irezerrez, eta guk ere, ba, buelta motatzen dizugu.
Bai, deia indago, hemen egonetzan jendea, ez?
Hori da.
Batzuk, zauztar batzuk badia, emine honetzianak. Ba...
Agian beste publiko bat ere erakartzen du, ez? Arkamurkaren ekitaldi auker ez banaiz, beraiek antolatuta. Eta bueno, bai, esan.
Ikusteko dago, ba, zemakan ditoriko den eta ber, baina bueno, egia da, ba, olako aretuetan eta egiten direnean, ba, nabaritzen dut, batzutan jendea lo gelditzen dela. Zioia, ba, erosua da, berotasunan. Gaztetzean, ba, lo gelditzea, norbetek hartzen egiten duen bitartean, ba, eko zai dago, oza.
Ondo disimulatu berda. Bueno, ba, gu beti bezala jongo gara hirugarren denborara, ez? Itzaldia bukatu ondoren, agertuko gara, pote bat hartzeko. Bueno, segun sortan bukatzen den, karo. Agian bueno, denboreko ezingo da.
Bueno, bestelan, badago, kalean zerbait.
Kale zurruta ingo dugu.
Zaintzaren, baimena egin.
Ba, gu beti, gu badakau, justifikante badakau hemen, hortarako. Bueno, Oztar, ba, hemen txautziko dugu, mila esker, eta bueno, besarka daundi bat, badakigu, ba, aste gogorrak izango zirela ez, Pepe Reyeren arekin, eta bueno, hemen dikamitzat besarka da estu haundi bat, bere familia lagun guztiei, eta bueno, pentsatzen dut aurrerago agian izango dugula, ba, bere buruz hitz egiteko aukera.
Bai, orain ez digaztutu ze momentua denik, zeniden dolua dela eta bueno, gero ba, egongo da denbora izugiteko, eta nik berarekin lan egin nuen, eta berarekin bizi izan nintzen, da horrekin elitzen naiz, orain, ba, zerbait ezartea, ba, uztut, doain dela.
Osongi, Oztar, ba, mila esker, beste behin gurekin egoteati, besarka handi bat, eta izango dugu elkarren berri.
Osondago, mila esker, bito.
Aio. Yeah.
Etxe honetan badago misterio bat.
Eta jakin behar dugu zein den.
Dorduan esan ziguten. Bai, badago kutxa bat.
Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ireki.
Eta ez ginen ausartzen. 22 urte izan artez genuen kutxa ireki.
Es que estás 10 días con ellos, prácticamente, ¿no? Y entonces, joder, tanto tiempo con una persona, tú crees que has empatizado en algún sentido, porque le has contado un montón de cosas para caerle bien. Y de repente, te meten en la bañera para ahogarte. Y dices, joder, pero no se ha caído nada bien.
Y hay otra versión, la de los que son amigos de la gente que asesina, que extorsiona y que secuestra en el País Vasco. Esas son las dos versiones que hay. Y hay que optar por una o por otra.
Metxe jarraitzen deula, zuzen-zuzenian arraio irratian hauntzaren gaberdiko estuelan, eta entzuten aizinaten, non dago Mikel pelikularen trailerra, eta bentsi da kau telefono amestaldian bere zuzendarietako bat, Pitu, kaixo gabon!
Kaixo gabon!
Zer moduz?
Zelan. Bueno, pues ondo, igande gaua izateko, ongi.
Ongi, zerrobea, elkarrizketa bat, arraio irratian baino, azte ongi bukatzeko.
Bai. Igandero diziatzen dut horrelako saio batean egotea gaueko berezit herrietan.
Bueno, eskerrik asko, ezaren aurretik, gure deiari erantzuteagatik. Ze jakin dugu, bai. Ez, duela gutxi ere, ba, Zarauzko hitzan ere elkarrizketatu zituztela.
Ah, bai?
Urola Kostako hitzan. Urola Kostako hitzan.
Ah, bale, bai. Bai, azpitira joan baino pizka bat lehenago ditu ziguten, eta elkarrizketa egin genuen, eta gero azpitin egin genuen, pelikularen aurkezpena, jendetza, azetokia daukaten azpitin, zinema ikusteko, eta oso gustora egia zan.
Bueno, Pitu, nunbaitetik azteko, pixkat aurrenengo galdera nahi okurritza zaidana da, nolatan erabakitzen duzun o duzuen horrelako proiektu batean sartzea, bestela ere nahiko lan saltzetan ibiltze zara, eta zergatik gai hau, zergatik tortura, zergatik Mikel Zabaltza, nola izan zen pixkat proiektua abiatzearena?
Bueno, ez dakit, nik uste dut bereziki Nafarroan Mikel Zabaltzaren ausia oso erreferentziala izan da betidanik, ez? Eta nik bost urte nituen Mikel Zabaltza hil zutenetik, beraz ez naiz konsciente, garai horietaz ez naiz konsciente, baina gerora, gure gazte ginenean eta bar, Mikel Zabaltza oso presente zegoen, tortura hitz egiten genuenean, kasu erreferente bat, ez? Eta aezkoako jendeak ikusten zuen barizela pasatzen denbora eta nolabait ja herriko eta baiarako gazteek etzekitela oso ongi nozen Mikel Zabaltza, ez? Eta gure gana jo zuten egin nahi zutelako ikusentzunezko bat, pixka bat zer gertatu zen kontatuko zuena. Eta egia zan niri, iruditu zitzaidan oso proiektu interesgarria, baina benetan nekien nire bizitzako amar urte emango nituela lan horretan.
Amar urte pasa dituzue, hau egiten?
Hori jakingo banu, ez dakit, ja bukatzen duzunean, orduan bai, zaten duzua, pues bai, noski egingo nuke, berriz egingo nuke. Baina benetan, hasiera batean ez genuen pentsatzen proiektu hain handia egitea. Hasi ginen Bai, ba, duela 10 urte baino gehiago, gero atxilotu gintuzten, eta orduan ba, proiektua geratu zen stand-by batean, eta gero, ba, espezietik atera eta gero, ba, berriz berrartu genuen, baina, bueno, ba, oso, bueno, ba, kizue, proiektu hauek, ba, momentu batzutan hartzen dute abiadura handia, eta beste batzutan, pues, motelago, eh? Eta egia zan, dakizunean oso ongi non sartzen ari zaren, azten zarenean dirua biltzen, hau egiteko, buah, grabaketak, hemendikara, bueno, osea, da, zaila da horrelako proiektu bat, herritarren bultzadarekin abiatzen dena, ba, bukatzea. Baina, bueno, egin dugu.
Eta hor pentsatzen dut ere, dokumentazio lan haundi bat edo izugarri bat inberko zenutela, duela 30 urteko gertakari bat eta sari galako hitz egiten.
Hori da. Hogeita, ia, bueno, 35 urte pasa dira, guk gutxi gora bera grabaketekin hasi ginenean 30. Urte hurrena zen, lehenago ba, materiala bildua genuen, eta bat, baina benetan pixka bat zaila izan zena, izan zen, bueno, pues, garai hartako jende guztiarekin kontaktuan jarri, ez? Adibidez, ba, bueno, Jon Arretxe da pelikuletako protagonista bat, eta Jon Arretxe bizi zen Madrilen. Eta gainera arte zuzendaria zan, zineman. Orduan, bera, bueno, pues lanean zegoen hemendik ara. Zaila zen, berarekin geratzea, eta, bueno, ba, elkarrizketak, pelikulan ikusten den elkarrizketatako bat, Madrilen egina da. Bueno, Madril orondoan dago, baina Danimarkara joan ginen ere, bere garaian Mikel Zabalzari bigarren autopsia egin zion medikua forentziarekin egotera. Gero pelikulan ez da agertzen, ez? Baina, bueno, egon ginen Danimarkan, egon ginen Bruselasen, egon ginen Londresen, osea, benetan izan zen segun eta ze gauzetarako bira bat genuen, ez? Eta gauza asko ez dira agertzen dokumentalean, baina pelikulan, baina, bueno, baina bada dokumentazio lana egitea, bada informazioa biltzea, gero ez dakizu batzutan zer etorkizunean zer balioko zaizun eta zer ez, baina hor, bueno, lan dezente egin zen, eta oraindikan, bueno, ba, ari gara, oraindikan ari gara, zera, galdutako objektuak webserieean, material hori, pizkanaka ateratzen, ez? Ari gara webserie bat egiten pelikulan sartu ez den material guztiarekin eta bueno, ba, hori ikusten da, zenbat jenderekin egon ginen, ez? Kazetariekin, sartu ginen eginen hori izan zen gure lehenengo kapituloa, ez? Egineko Hernaniko zeratan, instalazioetan erakutsi genuen nola zeuden instalazio horiek, zenbat dokumentazioa zegoen han, hor, ez, bueno, pues, egon ginen Patxi Zamora kazetariarekin, baina baita ere egon ginen, zera, Silbetiko pagoan, hor, baso Gernika marraztua duen baso horretan, Unai Romanorekin, bueno, ba hori, ba oso gauza interesgarriak egin genituen, baina jo, eske hori denbora eta dirua kostatzen da.
Bai. Bai, claro, 10 urtetako lanean pentsatzen dut, bueno, danetik, ez? Baina claro, torturarena, bueno, izaten da kontu bat azkenean bueno, dokumentazioa eta kasua olakoa izan da, ba, hemerotekan eta asko egongo zan pentsatzen dut, baina beti dago, ez? Iluntasun hori edo impunidade horren, bueno, ondorioz, claro, inoiz ez dakigu zer gertatzen den espazio impune hoietan edo eta pixkan nola iritsi horreraino, aipatu duzu Jon Arretxe, ez dakit, hor atea zuen Intxaurrondo La Sombra del Nogal edo liburu bat uste dut, eta aipatu izan duzu entrevistetan, eta en, bueno, bai baseukala modu berezi bat edo pixkat kontatzeko eta gaiari heltzeko esango deu, bueno, esten arrexa esplikatzen, ez, edo
estakit. Bai, igual bereziki Jon Arretxek bazuen modu bat kontatzeko berari gertatu zitzaiona, etzela ohikoa, ez? Esan dezagun, etzela ohikoa, zeren guk askotan, bueno, ba, kontatu izan dugu, ba, tortura saioetan, zer egiten zuten, nola, hau, baina berak, erabiltzen dituen hitzekin, kontatzeko moduarekin lortzen du, ba, beste deskribapen bat egiten, ez? Hitz egokiak erabiltzen ditu entzulek ulertzeko zer den han bizitzen dena, ez? Edo gutxienez zer izan zen berak bizi izan zuena. Eta bueno, ba nabaritzen da pertsona, bueno, pues ez dakit, ba oso artistikoki oso dakit, oso garatua dena edo bueno, bai aritua, ez? Sí. Oso polifacetikoa zan, marrazen zuen, baina zan bezala zine arte zuzendaria zan, inkluso, bueno, ba, bera ere aktorea izan zen gutxienez pelikula batean, Tiro en la Nuca pelikulan, bueno, orduan, bat zeukan nik uste dut erreztasun bat gauzak kontatzeko, eta gainera, joe, gustartzen zuen, zerbait oso tragiko eta oso dramatikoa kontatzerakoan umorea ere sartzen zen, ez? Bueno, berizateko modua zan, ez? Umorea baita ere, bueno, pues holako kontaketa edo kontakizun bati pixka bat burnia kentzeko, ez? Ez dakite, arinago egiteko erabiltzen zuen eta bueno, nik uste dut eta badakite, jende askori ere gertatu zaiola pelikula ikusterakoan, wow, Jon Arretxeren testigantza dela la hostia, ez? Berak irabazten du pisu oso handi bat pelikulan, eta gu ere pelikula montatzen ari ginenean konturatzen ginen berak irabazten zuela espazio hori, ez? Gero eta bai, ba, bihurtzen zela protagonista alde batetik ere, ba, bueno, ba, pixka bat irudikatzen dula, edo bihurtzen dela Jon, oza, Mikel, ez? Mikelek ezin du kontatu, zer gertatu zer egin zioten berari, hil zutelako, eta ordun Jon, pixka bat, Mikelen ahotsa, da, ez? Pelikulan, ordun, ba, entzuten duzu, eta nik uste dut, ba, komisaldegitik pasaden jende guztia, hori entzutelakoan, ba, oso identifikatua sentitzen da, eta baita ere egiten dituelako hausnarketa batzuk, a ber, dizuete spoiler egingo, ez, baina egiten ditu zera, hausnarketa batzuk torturari buruz, ba, oso potenteak eta bueno, eta incluso balio dezaketenak pelikula ikusi eta gero, ba, jendearekin hitz egiteko, ez? Eta kontatzeko, esperientzia propioak ere kontatzeko. Askotan, hor barruan bizitako gauza asko ez dira kontatzen. Ez dira kontatzen lotzagatik, ez dira kontatzen beldurragatik, zer esango didaten, hori ezakit, Euskal Herrian ere, ba, naiz eta nik pentsatzen dut, naiz eta torturaren gaia nahiko ongi jorratu dela, bueno, ba, oraindik ere gauza asko ez dira kontatzen. Eta Jonek irekitzen du pizka bat edo ematen du aukera, ba, pelikula ikusi eta gero, ba, hitz egiteko. Hitz egiteko tabernara jote, bueno, tabernara jaz gara ezin gara joan pote bat hartzera, ze beratzeetan itxitak daude. Baina, bueno, izan ere, gertatu zitzaigunari buruz. Nola bizi izan genuen hori horren inguruan hitz egiteko, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba, gonbidapen polita dela.
Bueno, spoilerrik egin gabe ere kortetxo bat badaukagu, bidali zenigulako, justu Jon Arretxerena, entzungo dugu pixka bat.
Vale.
En qué momento situas el peor instante de esos días?
¿Crees que en el lenguaje hay palabras suficientes como para poder explicar el nivel de sufrimiento? ¿Están inventadas esas palabras como para poder explicarlo?
No. Es que, claro, tú estás 10 días con ellos, prácticamente, ¿no? Y entonces, joder, tanto tiempo con una persona, tú crees que has empatizado en algún sentido, porque le has contado un montón de cosas para caerle bien. Cuando me hablaban de que uno era andaluz o notaba el acento andaluz, joder, decía, pues yo soy en Andalucía, me gusta mucho Andalucía, mira, me sé una sevillana, María, ni sin vivir, por ella muero. Y de repente te meten en la bañera para ahogarte. Y dices, joder, pero, o sea, no os he caído nada bien. Que no soy una persona que no conocéis de nada, que ya llevo unos días con vosotros y no os doy pena. Pues no les da pena. Ahí es donde cambian los esquemas totales de lo que piensas que es la humanidad, lo que piensas que es la gente, lo que piensas que es la amistad. Hay algo que hace que no empaticen nada contigo, y eso no lo entiendes.
Bueno, bueno, egia esan, gordina, testigantza gordina, hitz gordina, que gai gordin bat delako, eta nahiz da, 30 urte pasa, ba oso presente dagoena oraindik ere Euskal Herrian, ez da, Pitu?
Bai, bueno, esan beharra dut, kortea nik ez dudala entzun.
Ah, baina esautzen duzu, ez?
Bai, baina ez dakite zeren inguruan jarri duzuen...
Ah, ba... Bai, bera metroan doa, eta bueno, bo,
irudia, ah, bai, vale, bai,
metrokoa da, eta horre, hauts batek galdera egiten dio, ea nolatan, bai. Ba, zergatik etzuten bai, empatizatzen berarekin, zergatik etzuten pena ematen, ez, amarre egunetan.
Ez que begira ze gauza, ez, nola bilatzen duzu, ez, naiz eta jakinda zure etzaia dela, hor da gona zu torturatzen, nola bilatzen duzu, bueno, ba, empatia hori sortu. Eske, bueno, ez da soilik, gainera nik ez dut uste dela soilik zera bat, autodefensa mekanismo bat. Eske da gure izaera. Osea, ez, gizakien izaera, ez, animali sozialak gara, hori askotan esaten dugu, eta bueno, ba, zuri bizitzan ze funtzionatzen zaitu. Bueno, ba, saiatzen zara jendearekin ondo egoten, ez? Eta jatorra izaten, eta bar, eta lagunak egiten. Eta inkluso egoera zail horretan hori zaiatzen duzu. Eta besteak, ostia, no entra ese juego, ez? Sí. Ez da zartzen joku horretan. Orduan, joe, banini egia zan, jonekin izan dituen, bueno, egin genituen, elkarrizketetan, eta bar, ostia, berak olakoak kontatzen zituenean, nik izaten du, kago, ulertzen duen, oza, bai, oza, erabatean, ez, oza, erabat adoz nengoen berarekin, gainera, eta zen, ostia, ze arrazoia duzun, tira, oza, eski,
claro, nola ben, pentsatu, ez? Berari entzun arteagian perspektiba hori edo, ez? Jo, ba, nik igual antzekoa bizi izan du, baina nuen horrela pentsatu edo, nuen hori
claro,
sentitu.
Gehien bat, igual, a ber, zer egin zuen jonek, jon ez da soilik hori bizi izan zuela, joder, gainera, bueno, nahiko dramatikoa izan zen, zeren, hor geratu zen Mikel Zabalza, baina bestela pasatuko zen beste, bueno, pues, beste torturatu bat bezala, beste bat gehiago, ez zuen izango trascendentziarik, ez? Baina orduan berak, bere autua izan zen, ostia, hau nola bait egunen batean hau kontatu behar dut. Claro, horretarako ere, berak urteak eta urteak eman zituen hori prestatzen. Hau da, ez zuen idatzi bere liburua hau gertatu eta hurrengo egunean. Ez. Ostia, pasaziren 30 urte. 30 urte horietan, bera, bueno, ba, bere bizitza egin zuen, baina baita ere landu egin zuen, berari gertatu zitzaiona, ba, modu ezberdinetan. Eta aurkitu zuen, momentu batean, ja, konturatu zen, bazeukala aukera, aurkitu zuen, hori nola kontatzeko batonoa, ez? Berak ez zuen edozin moduan kontatu nahi, ez? Orduan, claro, Ostia, es que guri, pues igual, bueno, ba, komisalderian pasatutakoa, ba, idatzi duzu gertatutakoaren testigantza, ba, ez, idatzi duzu ziegan hortik bost egunetara, eta hor utzi duzu. Ez dakit, gogoratuko zara igual egunero, baina ez dakit, ez dugu egin, bueno, ezakit, askok igual ez dugu egin berak egin duen prozesu hori, eta berarekin hitz egiten genuenean, ostia, pues bai, bai, ba, ba, gauza batzutan esaten genuen, ostia, eske bete-betean asmatzen duzu, hitz egokiak erabiltzen dituzu, edo bai.
Ba, eta hori, bueno, okerrez bagaude, hori, Madrid aldean, ibili zela, bueno, bizimodua han eraman zuela demora gehienean, eta ez dakit, bueno, hori osaba bakoitzaren barne zera, baina esan nahi dut, tortura zitze egitea Madriden edo Euskal Herrian ere ez dala gauza bera izango, ez dakit horretan nabaritu zuen, bueno, pixkat, ateratzerakoan dokumentala, eta...
Ba, begira, Jon Arretxe oso ezaguna da zinema munduan. Oraindik ere eta guri gertatu zaigu, ba, azken aurkezpenetan eta bar, ba, zinema munduko aktoreak, aktore famatuak, egunero pelikuletan ikusten ditugun, Espainiako pelikuletan ikusten ditugun horietakoak. Horiek lan egin dute Jon Arretxerekin, hainbat proiektuetan. Eta horietako batzuek ez dakite Jon Arretxe Mikel Zabalzarekin atxilotua izan zena. Historia honen inguruan ez dakite deus. Baina beste batzuek, bai, ba igual, kafe bat hartzen, ba egun batean, aterazela, por lo que sea, solazaldian, gaia, eta berak esan zena, pues bai, mira, ni atxilotu ninduen Guardia Zibilak. Bai, ni galindo zagutu nuen. Eta claro, pues jendeak flipatzen zuen, ¿cómo que a ti te detuvo la Guardia Civil? ¿Cómo que por ser de ETA? Pues yo no te veo de ETA, ¿no? Y dice, ya, pues mira, esto y otro. Orduan, nik uste dut berak bai kontatzen zuela, baina etzion ematen garrantzi, bueno, ez dakit, garrantzia handia, bueno, ez dakit, kentzen zion pizka bat garrantzia, ez, gaiari, berak bizitakoari, ez dakit nola esan. Baina berak oso presente zeukan, eta etzuen inolako arazorik kontatzeko, eta, bueno, eta bera nola pentsatzen zuen ere adierazteko. Jon oso murgilduta zegoen adibidez, zera, memoria historikoaren aldeko mugimenduan, eta beti ezkerreko sektoretan oso han Madrilen ba nahiko mugitzen zela, vamos. Eta bueno, inorekin hitz egiteko arazorik ez zeukan, esan nahi dute, oso irekia zen, baina bueno, ba bera Errenteriako gizon bat zen, eta oso arro zegoen horretaz, eta bai, bere testigantzaren berri ematen zuen.
Hor, bueno, esan dugu, ez, bueno, Mikelen kasua urte luze segunda geldirik, ez, impunitatez josita, eta, bueno, pentsatzen dut pelikuran helburutako bat izango zala, ez, impunitate horrekin bukatu, eta justu horrekin lotutare lehengo azten, okerrez banago, ez, publiko nere, publiko edabidean, ez, ateazan audioa, ez, bai ez tatzezuna, bueno, ba, tortura gatikan itzala, orduan pentsatzen dut, ez dakit aurrea begira edo ikusten dezuten hau, bueno, ba, lehenengo pausu bat edo izatiakala impunitate horrekin bukatu, ez, da pixkat argitzen joateko kasua.
Bai, barkatu. Bai, begira, gure helburu bat proiektu hau martxan jarri genuenean, bazen, Aezkoako jendeak eta Nafarrokoa ez aztea, ez, gertatu zena. Eta, bueno, egia esan, lortu duguna, lortu dena, askoz potenteagoa izan da. Gu konturatzen ginen azan, proiektua martxan jarri genuenetik, ostia, gero Mikel Zabalzarena urtero urtero prentzan agertzen zela, gero eta potenteago, bazetorren beste belaunaldi bat, familian bertan, Mikel Zabalzaren familian bertan, bazetorren beste belaunaldi bat hartzen zuela egia, justizia eta erraparazioa eskatzeko lekuko hori, ez, relebo hori hartzen zuten, eta beste bizi bat ematen zioten gaiari, ez? Ba, azkenean anai arrebe, bueno, pues, pizkabaia, bueno, hor daude, hor daude, baina, claro, ja helduak dira, ere, bai, ordun, joder, ba, gazteek beste bizitza bat ematen zioten gaiari ere, bai. Eta, bueno, ba, konturatzen ginen, pizkanaka, gaia indar gehiago hartzen ari zela. Eta, bueno, hor, funtsezkoa izan zen ere, 30. urte urrenean, pelikularen crowdfundinga egiten ari ginen, bueno, ba, gaia aktualitate handian zegona, baina gainera, izan zen lehenengo aldiz, Nafarroko gobernuaren ordezkaritza batek, bueno, ba, hartzen zuela parte, Mikeli egin zitzaion omenaldian edo oroitzapen ekitaldi horretan. Eta gainera, bueno, ba, lehendakaria izan zenan, Usue Barkos. Eta hor ja, ez jauzi kualitatibo bat eman izan zen. 35. urte urrenean, ere, ba, nahiko, bueno, pandemia baten herrian geundenez, pues igual egin nahi genuena etzen izan hain ezin izan genuen hain gauza handia egin, baina ja pelikula zegoen egina, joan ginen zera zinemaldira, ordun, ostia, ikusi zen gaia leku guztietatik. Eta audioek, bueno, ba, bere garaian dokumentazio lana egiten ari ginenean topatu genitun, pelikulan sartu edo ez, hori eztabaida handia izan zen, bueno, ba, gidoiagatik ez genitun zegoen tokirik sartzeko eta aukeratu genuen, ba, nahi genuen Euskal Herriko iritzi publikoak entzutea, ez? Zeren, nahiz eta jakina zan, ba, solasaldi hori izan zela eta transkribitua publikatu zen El Mundo egunkarian, ostia, entzutea beste kontu bada, entzuten duzu, eta bagenekin orain hori entzuten baldin bazen, ba, bueno, ba, sortuko zuela txalaparta, ez genuen pentsaten hainbesterako izango zenik, baina hala izan da, eta oso pozitio gaude. Orduan, eta bueno, eta gero, geroztik gerratu dena izan da Laretxe, ez? Nafarroko parlamentuak eskatu du hau batez, gaia ikertzea, osea, eskuina ere igo behar izan da karru horretan, ez? Eskatu behar izan du tortura ikertzea, nahiz eta auzi bat, eta orain Nafarroan jokoan dagona da ea egiten den, ba, EAen egin zen Paco Etxeberriaren lantaldearekin egin zen ikerketa hori ea Nafarroan ere egiten den edo ez. Horren zain gaude, hori da helburua, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba, pelikula honek eta baita ere sortu den guztiak egiten diola, bueno, egiten du ekarpen bat, bultzatzen du hori egitea, ez? Hori da orain daukagun, eskutartean daukagun borroka, eta egia zan, bueno, ba, nik uste dut, ba, helburua eskura daukagula.
Eta Oiartzuna, ez, Espainiara ere iritsi da, ez, Madrilen dokumentalan estreinaldian, ez, Pablo Iglesias eta Irene Monterok ere adierazpen batzuk ere okerrezbanago egin zituzten, ez da?
Bai, bueno, ba, niri adieza, audioak zabaldu zirenean eta hainbeste zalaparta izan zutenean Espainiako iritsi publikoan ere bai, joder, nik ez pixkat, harritua geratu nintzen, ez? Eta zer dela eta, hau, eta pentsatzen dut, badagola belaunaldi berri bat, belaunaldi horrek zerbait kontatu diotena zerbait ez diola kuadratzen, ez? Eta, bueno, ba, transizioa inmodelkoa izan bazen, zer dela eta gaude gaur egun eztabaida hauekin, ez? Zerbait transizio horren edo gaur egungo demokraziaren zutabe horiek, ostia, ez dira bezain indartsuak, ez? Ezaten diguten bezala. Eta, bueno, a ber, badago ez dakit nola da, giro oso tentsoa, ez? Hmm. Duela gutxi Pablo Haseren espetxeraketarekin ere ikusi duguna, ez? Osa, badago, eta bueno, Kataluniarena, osa, ordun badago giro nahiko nahazia, eta bueno, ba, Espainiako Madrilen adibidez ere, ba, interes handia piztu du dokumental honek. Eta Pablo Iglesias eta Inés Montero etorri zirenean, bueno, ba, esan zigutena izan zen, ezin zutela onartu, ba, Galindo hil eta gero, Boxek egin zion omenaldia, ez? Uste dut, nik ez nuen ikusi, baina uste dut diputatuen kongresuan zerbait esan zutela, Galindo hori buruz, ez? Nolabait goraipatzen bere ibilbidea, eta inorketziela deus esan, ez? Eta pizkabat izan zen, como, bueno, hau ezin da onartu, ez? Eta beraien presentzia, bueno, ba, dokumentalaren aurkezpenean, bazen pizkabat, bueno, ba, hori, ba, horren kontra ere egiteko, eta baita ere eskatzeko, bueno, ba, edo pizkabat, torturarena, torturaren existentzia nolabait onartzeko, ez? Eta guk esan genuen, ostia, keinu importantea da, simbolikoa bada ere, oso importantea da, zen lehenengo aldiz, Espainiako gobernuaren goikargu da, batzuk, onartu dute tortura Espainian erabili izan dela. Eta nahiz eta hori oso agerikoa izan, bueno, baina ez da egunero gertatzen, eh? Orduan, bueno, ba, bai oso pozik egia zen.
Bai, bai, en, claro, en audio horiek entzutean, ez, zabaldu ziranak eta bai, bueno, lehen ez aipatu dugu Euskal Herritik nola ikusten den edo hortik, bueno, arago ere, bueno, hau guztia, bai, bueno, atentzioa deitzen du, ez dakit, ze normaltasunez edo hitz egiten duten, esango dugu, bueno, modu, bai, eguneroko gauza bat, ez, balitz bezala edo, eta, bueno, hori, bueno, nahizta izan kasu bat, ez, bada, bueno, igual hemen Euskal Herrian batzuk ikusi dugu edo jakin dugu edo bueno, izan dela ba, bueno, erabilera ohiko bat tortura erabili dutela askotan bueno, orain dela atzora arte esango dugu, baina bueno, hori beste leku batzuetan igual ez da ingarbi ikusten eta bueno, ez dakit orokorrean tortura ikusteko modua edo bai, bueno, pixkat aldatu dezaken edo.
Bai, eske eta Jon Arretxek ere ongi aipatzen du, ez? Torturarena da, bai, zerbait hori egin zena transizioan, Franco hil baino lehenago, gure, ez? Gure guraso gorriei egin zietena, grisek egin zietena, ez? La brigada de información hori, bai, horiek bai egiten zuten, baina PSOE-rekin, gero demokrazian. Que va, hori era son cosas de Franco y tal. Eta imagina zue.
Marraskaren gaino, saiatu gaitezke, azken.
Hori da, o sea, guke ez da soilik esatea en orain, claro, orain Mikel Zabalzarena inork ezin du katu. Eta garai hartan Galindo ta bere taldekoek intxaurrondon torturatzen zutela, gutxi batzuek ukatuko dute, baina oza, ez dago ukatzerik, baina guk askoz gehiago esaten dugu. Guk esaten duguna da, ez dela hor amaitu. Oza, 2000 Paco Etxeberriak egindako ikerketa 2014 arte luzatzen da. Azken, Nafarroan azken tortura zalaketak 2011-an izan ziren. Eta horietako hiru Estrasburgon bukatu dute. Eta Estrasburgok Espainia zigortu du torturak edo kasu horiek behar bezala ez ikertzeagatik. Eta kasu horien epailea, instruktorea, izan zen Marlaska. Gaur egun barne ministroa dena. Orduan, noski, ba orain ez ditugu tortura zalaketak, ez dira ematen, baina gaur egun barne ministroa ez dago garbi, eta hori ere, relato hori ere, ba, orain dikan Espainian, wow, mugitzen ditu gauza asko, ez? Orduan, ba, dago lana egiteko.
Bai, azken finean, irutzen zait, dokumental bat, baino, edo pelikula bat, baino gehiago dela, ez? Egin duzuena, ze, bai, urte urren bat, edo gertakari bat, gertakari batean oinarritzen dela, baina ikutzen duena, edo asaltzen dena, edo kontatzen duena, ostra, aratago doa, eta oaina aizinen esaten, ez? Estatuaren egiturak beraiek, ez? Ikutzen ditu, zalantzan jartzen ditu, eta, jo, irutze zaite, askotan gogoratzen naiz, herrialde katalanetan, ez? Gertatu zena preso politikoekin, ez? Batzuek, ordura arte urte zuten ez zeudela preso politikoak, eta orduan konturatu ziren bat zeudela, eta bestekiko elkartasuna adierazten ere hasi ziren. Agian honek ere lagundezake begiak irekitzen, edo pixka bat orain arte itxu egon denari, ba, argi pixka ematen.
Bai. Bai, bueno, claro, dokumentala pelikula ikusten duzunean, hain, ezagik, gure asmoa izan zen aurkeztea gauzak oso, ba bueno, ba ezagik, neutroa ez da, neutroa, pues.
Ezin du izan.
Zer ez da neutroa, ez, baina bueno, ba badago azkenean artxibo irudiekin ikusten duzuna da momentu horretan ikusleek, ETB-ko ikusleek ikusi zutena, ez? Eta gertakariak oso objektiboki aurkezten dira. Eta hor ikusten duzuna da, bat batean, ba, Espainiako gobernuaren barne ministro bat, Barrio Nuevo, gezurrak esaten kongresuan. Eta ikusten du, eta hazen moduan. Eta ikusten duzu ere, Jorge Argote, Guardia Zibilaren zera abokatua bertsio ofiziala ematen eta esaten duzu, bueno, pertsona hau ari da gezurretan. Eske oso agerikoa da gezurretan ari dela, ez? Orduan horrek horrekin galtzen duzu konfiantza agintari publikoetan. Esaten duzu hauek gezurretan ari direla. Eta zergatik sinetzi behar dut orain esaten didatena? Non dago gardentasuna? Ostras, orduan nik uste dut, bai, mugitzen jende askori irekiko dizkio begiak, edo beste modu batez begiratuko du, igual, baina nik uste dut azken garaietan 11 adibide izan ditugu ezinezteko agintari publikoek esaten zigutena, ez? Nik uste dut galdu dutela sinesgarritasun handia, ez? Eta, bueno, ba, dokumental edo pelikula bat egiten da, ba, gure kasuan gauzak aldatzeko. Eta oso posi gaude, zeren ikusten dugu, ba, lortu dugula gutxienez, ba, hori, kontzientzia batzuk mugitzea, eta, bai,
Bueno, amaitzen juteko, Pitu, pelikula dokumentala eginda, baina karo ikusteko, ba, zinemetara joan berko da, oraingoz behintzat. Bueno, ez egin Netflixek agian ofertaren bat egingo dizuen, edo HBO, ikusiko dugu hori aurrerago. Baina zinemetan bai, pandemia garai hau izanik ere, horre ikusteko aukera, eta, bueno, hemen zarautzen, aste artean ikusteko aukera izango da. Orokorrean ez dakit, zailtasunak, errestasunak izan dituzuen, zinemetan sartzeko, zirkuito komertzia lortan ere, agian horrelako pelikulak ez dira oso gustokoak izango programatzaileentzat, edo bai, ez dakit, ze harrera izaten ari da?
Bueno, Euskal Herrian oso ona, estatu mailan ere, claro, gu ari gara ematen pelikula, pues igual 20 zine aretoetan. Gehienak Euskal Herrikoak dira, baina lortu dugu ere, bueno, ba, Burgos, Madrid, Barcelona, Girona, Lleidan, uste dut Tarragonara ere lugar gaur bertan heldu gara, Galizian ere, baina oso hori pelikula, o sea, edozein pelikula komertzialak igual, ez dakit, ehun zinemetan ikusten baldin bada, gureari da ikusten, 15, 20 zine aretoetan. Eta alata guztiz ere, bueno, izan da, Espainian estreinatu den, Espainiako, komedien artean. Pelikularik takilen, pelikula takilen, no da?
Bai, bai, hori irakurri, dokumentalik errentagarriena.
Ez dokumentala, baizik eta pelikula.
Ostras, osea, Leicester Beaver Hillsen hor etxe bat erosteko moduan, ez da?
Baina, klaro, a ver, aurten oso pelikula gutxi estreinatu dira. Orduan, hori ere kontutan hartu da, baina, bueno, edozin kasutan, astero gaude, edo egunero gaude, topten gehien ikusi diren pelikulen artean. Eta estatu mailan. Osea, ari... Baina, claro, zer gertatzen da? Pues, bueno, orain jende gutxi joaten dela zine aretoetara, eta Euskal Herrian kopuruak izugarriak dira. Aretoak betetzen ari dira...
zuei esker.
Eta, jode, eta gu oso oposi gaude, zine aretoetako bueno, pues, programatzaileak ere oso oposi daude. Eta, bueno, ba, bai, zinemara joan behar da pelikula hau ikustela. Ez zoilik, begira, nire asko gustatzen zait, eta ez dut spoiler egingo, baina jende asko kontatzen du zare sozialetan, zein izan den giroa pelikula amaitu eta gero, ez? Eta oso, nirentzat oso polita da gertatzen dena. Bueno, polita, bueno, ez dakit, bai, nirentzat polita da, zeren, bueno...
Mugitzen du barrua.
Hori da, eta, bueno, ba, hori sentitzea, eta ustea ere hori sentitzen, eta zine batean, gaur egun, hori sentitzea, nirentzat polita da. Orduan, nik beti esaten dut, pelikula hau ikusi behar da, pantalla handian, eta komunitatean. Oroimen zera, memoria historiko ariketa bat da, gure herrian gertatu dena oso gutxitan daukagu aukera ikusteko pantalla handi batean eta jende zinguratuta eta egin behar da eta hori ere sentitu behar da.
Betorik, eseskorik, muga, oztoporik izan duzuen?
Bueno, ni ez naiz arduratzen banaketa, suposatzen dut ba, zine askok ez dutela nahi izango lako pelikula bat botatzea, baina ezin dugu esan, buah, kriston zensura egin digute, ez da nik dakidan ez da gertatu, eta egia zan, adibidez golen zinemek egin duten esfortzua, bueno, eskertu behar da, beste batzuek ere, bueno, ba, hor egon dira eta gu pozik ere beraiek ere takila egiten ari delako.
Bueno, bai, garaia hauetan gaina eskertuko dute segurazko, batek baino gehiago, ba, esatzutelako zinak desagertu edo izten hasiko zirela, batzuk itxi dituzte. Baina, bueno, horrelako pelikula batek, ez, jendea mugitzen du, publikoa dauka, eta bueno, ba, ikusi behar da. Pitu, amaitzeko, ba, bueno, pentsatzen dut, ba, pisu handi bat kenduta, ez? Ja estrenoa, ja eginda, ja zabaltzen ari da, erantzun ona, 10 urte esan duzu, 10 urtetako lanaren emaitza horren fruituak ikustea, pentsatzen dut, ba bueno, polita izan berdula eta bueno, oraintxe olatuaren aparrean gozatzen, ez? Egon zaretela zuen limusina handi horretan, ez?
Bai, oso pozik eta benetan sortu den guztiarekin eta oraindik sortzen dira gauzak, ez? Mendi gutxira Nafarroko parlamenturen lan sesio batera joango gara, pasaden asteburuan uste dut izan zela Gogora institutuaren ekitaldi batean egon ginen, bueno, ba, eta gauza pila bat...
Jarraitzen du oraindik.
Bai, jarraitzen du, eta gu oso pozik gaude, eta egia zan oso gustora hasi gara baita ere herrietara joaten ba aurkezpenak egitera jendearekin, bueno, ba azkenean orain ari gara disfrutatzen, ez, pues ba lan pues hori lan egin eta gero, ez, ba pizka bat naiz eta lanean jarraitu, baina beste ja, hostia, yeah, disfrutatzen duzu, ez duzu tentsio, ke hase tentsioak pasa ditugun honekin bukatzeko eta eta Donostiko zinemaldia hor zegoen, baina ez genekin ere pandemiak zer egingo zuten pandemia dela eta orduan, gau, beldurra genuen eta, baina, bueno, hori, orain disfrutatzen eta bai, lanean, eta orain ikan falta zaizkigu hilabete batzuk honekin amaitzeko.
Osongi, ba, bueno, dagoeneko belarria segurasko bero egin daukiko dek, hor telefonoaren ondoan egoteagatik. Gure aldetik mila esker, beti azkenengo hitza esaten diogu gonbidatuari, zerbait azpimarratu nahi baduzu, gonbidatu nahi badituzu zinemenetara juteko, ba, zura da hitza.
Bueno, ba, ez dakit orain zenbat pertsona egongo diren Zarautzen irratia piztuta, baina jakin dezaten, ba, milaka izango dira, decenas de miles. Baina hori jakin dezaten, pues aste honetan
aste artean
23an, ezte dut ba zuen herriko sineman hor izango dela non dago Mikel eta bueno, ba gonbidapena luzatzea pelikula ikustera.
Osongi, esan da gatu da, ba, mila esker gure aldetik, besarka da hundi bat, eta bueno, ba, mila esker ere egindako lan guztionen gatik.
Pues zuei mila esker, eta ekar ikusiko
gara. Hori da,
aio.
Se
empleaba tanto para castigar como para sacar una confesión. La Iglesia y el Estado han ejercido ese poder de torturar para cruzarse en la vida de cualquier hombre, mujer y niña acusados de brujos, herejes, enemigos o revolucionarios.
Se denominó la reina.
Bueno, eta irratxoi amaitzeko, doinu datzagarri eta lasai eta atseginak. Gaiko hor baten inguruan itzeiten onda gero, ez? Efemeridea, maitasun gorrotozko efemeridean tarte eritsi da. Gaur martxoak 21 ditu Gregoriar egutegian, baurteko 80. eguna. Eta zehazkako izendegia. Bueno, hori baino lehen, gaur mundu edo nazioarteko egun bat da, gaur ere. Eta gaur Down sindromearen nazioarteko eguna.
Ara.
Down sindromearen nazioarteko eguna. Eta hemen ere ikusi dut beste nunbaiten txontxongile munduko egunare ote den gaurkoa.
Ara.
Bai, hori.
Ne baskau batzuk.
Bai. Bai, ala da. Txontxongiloan munduko eguna. Txontxongiloi buruz ezagutzen den eguna. Ba, hauek zabaltzea daukala helburu, martxoaren 21a, iraniar batek proposatu zuen, horren sustatzaile izan zen 2000-garen urtean, eta orduztikan, ba, hementxe, txontxongiloen eguna, gaurko martxoaren 21a, eta zehazkako izendegia, gaurko egunez, zorion dozazue, adi, Benoit. Euskeraz, Benoit.
Benoit.
Eta Milia.
Milia esalde, kesaut.
Milia. Familia, bai, baina Milia.
Milia lasturkoa, hor badago testu zar bat, bueno, hortikan ateako zuen, baina Milia lasturkoaren heresia, bueno, erdiaroko histori bat.
Aha, bai.
Emakume batena, eta, bueno, bai.
Oain enez goratzen.
Ba, irakursak Garibairen.
Garibaldi.
Garibai.
Ez que irakasle bate beti esan zin, ik etzak inoiz esan, ez dakikela, baizik eta ez eizela goratzen. Ez dela gure kulpaek. Bueno, ba, gaurko efemeridekin hasiko gara, eta pertsona historiko bat, ba, gaurko egunez, uste, oker ez banaiz, jaio zen Pocahontas. Benetako Pocahontas, jatorrizko izenez Matoaka, bueno, beste izen batzuk ere badute, Amonute izenez ere ezaguna zena, Rebeka Rolf izenez ere deitua izan zena, 1585 jaioa, Virginian jatorrizko herrietako kide bat izan zen, Virginiako Jamestown egon zen kolonian ba sortua eta bueno, gerora segurazko ba Disneyek pantalla hundira eramantzun pelikula batean historiaren zati handi bat erabat desitxuratuz. Eta jaiotza gaurko egune zen pertsona jaio ziren, ba lehendabizikoa abizenak asko esaten du Ibarra, Gregorio Ibarra de la Revilla, 1887 martxoaren 21an jaio zen ba Bizkaian, Getxon, oker ez banaiz, pertsona esanguratsua, batez ere ba Ibarra familiako enpresa gizona zelako, Ibarra abizen horrekin, ba bueno, dena esan da dagoela pentsatzen dut, ba Bizkaiko Labe Garaietako kontseilaria izan zen, eta Sociedad Bilbaineko presidentea, Bilboko Arte Ederren Museoen batzordetako bat, eta hau bai berria dela, Zaldiketako Federazioaren nazioarteko kidea zen, eta Getxon ipika txapelketa bat antolatu zuen, eta badirudi gor mutuen inguruan egindako lanagatik Bilboko urrezko domina eman ziotena. Gor mutuen gatik. Beste bat, gaurko egunez jaio zen Bizkaian ere, Gorlizen, 1941 martxoaren 21an, Sara Soto Gaviola, bizkaitar musikagilea, eta Irunen bizi izan zena batez ere, gaztetatik izan zuen musikarekiko ba, zaletasuna, eta ez musikan bakarrik, pinturan eta literaturan ere, musika ikasketa bere kabuz egin zitun, eta musikagintzaren alorrean ganbera musika eta koru musika landu zitun gehien bat, bere obrarik esanguratsuenak, Restor Basterretxearen testu batean oinarritutako Karrasiz koru poemak izan ziren. Sara Soto Gaviola. Gaurko egunez erail zuten, bueno, ez gaurko egunez jaio zen, beranduago erail zuten, gaurko egunez jaio zen Pasai Donibane 1947 martxoaren 21an Carlos Saldise Korta, ba, Lezon bizi zen kidea, Amnistiaren aldeko batzordeko militantea, 1980ko urtarrilaren 16an 23 urte zitula talde parapolizialek tiroz hil zuten bere Lezoko etxean. Gerra zikinaren biktima, hau ere, Mikel Zabaltza bezala, aurretik hainbat eriotz mehatxu jaso izan zitun, gutunazaletan bere altzari dendaren ate azpitik sartze zizkioten kutun hauek, jendea txikituta saltzen zen argazki batzukin, eta haien aldamenean mehatxua berak ere alabukatuko zuela ziotenak. Beste batean, bere kotxeko antena apurtu eta kapotaren gainean utzi zioten ohar batekin, bera ez egola ere, ba, preso bat bisitatzera sorera jutezen, eta bisitatik bueltan, ba, etxean sartuta somatze zitun, indarrez atea irekita. Eta bueno, Carlosen hilketa errebindikatzeko edo bere gainartzeko bi egunkaritan bi talde ezberdinek egin zuten, hori ere bitxia. Talde parapolizial ezberdinek, bate egin egunkarira Batallón Basko Espainol ba, bere gain hartu zuen, eta beste batek Diario Baskora, Diario Fatxora deitu zuen Grupos Armados Españoles izenean, eta Carlosen eriotzan gain ba, violazioak, bortxaketak ere egin zituztela ba, ba, bere gain hartuz, ez? Ekintza bat eta bi talde parapolizial, agian militantzi bikoitza zeukaten, ez?
Bai, edo, bueno, marka asko esango dugu, ez? Azkenian egitura bera, baino.
Bai.
Edo atzetik zion egitura bintzat,
bai.
Bera, baino, gero.
Bai, go, agian astuz, osta, hau ze izenekin indau, edo, ez? Bai. Edo, ez, ba, bestea, beste taldeko bileran egon naiz, eta, ez, Batallón Basko Espainialko bileran, eta...
Nola da, desdoblamentua.
Desdoblamentua, hori da, hori da. Ba, bai, indar parapolizialek erahildako Carlos Saldize, gaurko egunez jaiozen, pasai doni banen. Era gaurko pertsonaia, ba bueno, esanguratsua eta bueno, referentzia historikoa, Vladimir Aleksandrovich Antonov Ovseyenko. Errusieraz ez dit irakurriko eta ukrainieraz ere ez. Errusiako imperioan jaiozen 1883ko martxoaren 21an eta Ukrainiar iraultzaile politikari eta militar boltsebikea urriko iraultzako matxinadaren antolatzaile praktikoetako bat izan zen, eta egia esan bere bizitza ba, haure novela, fikziozko novela bateko adirudi, alderdi boltsebikeak eman zion eginkizuna erakunde militar boltsebikean lan egitea izan zen. Helsinkiko bairiko zelula boltsebikean hasi zen militatzen, eta hango ba, erakunde militar boltsebikeanen egunkaria zuzentzen zuen. Bera, ba, bueno, esan duan bezala, urztaileko egunetan zuzendaritza papera ere hartu zuen, manifestazio asko erakunde militar boltsebikeak antolatu zituelako eta ezainbeste alderdiak. Hori zela eta kartzelaratua izan zen, eta 1917ko irailaren 4an atera zen Trotskirekin batera espetxetik. Kartzelatik ateratzekoan sovietar alderdiak izan zuen gizonik ezagunenetako bat bilakatu zen. Baltikoko itxas armadako sovieten biltzar nagusian antolatzaile izan zen. Biltzar nagusi horretako ebazpena, herri zapaldu guztiei izeneko adierazpena, ba berak idatzi zuen. Komite militar irautzailareko kide izan zen, idazkari aukeratu zuten, eta bueno, ba, oso aktibo, oso jakintxu ere dioten, ez? Matematikalaria, xakelaria, irautzailea, idazlea, eta borrokalari, ba, nekaezina, gaurko egunez jaiozen, Vladimir Aleksandrovich Antonov Ovseyenko. Eta azpikaldetik entzuten ari gare musika honen egile ere bai. Solomon Burke 1940ko martxoaren 21an Filadelfian jaio zen eta duela 11 urte hiltzen, estatu batuar soul country musikan aintzindari izan zenetako bat, abeslari, kantautore, rock and roll Hall of Fame museo ospetsuko kide, Grammy sariak irabazitakoa eta bueno, beste blues, soul edota gospelean egindako lanagatik ezaguna. Solomon Burke. Eta zoritxarreko jaiotza bat ere gaurko egunez izan zen, 1945ean Brasilen, Glizegidon, gaurko egunez jaiozen infernuko ba, ordezkari Jair Messias Bolsonaro. Gainera izenak ere ja esaten digu, Jair Messias Bolsonaro. Brasilak militarroia eta politikan hasia 2018an bere burua aurkeztu zuen presidentetzarako eta irabazi omen zuen, oso politikari polemikoa, eskuin mutureko pentsaera nazionalista eta kontserbadoreagatik. Brasilgo diktadura militarra defendatzen du, torturaren erabilia defendatzen du, LGTBI kolektiboen aurkako jarrerak izan ditu, eta ia esan, ba, jaio ez balitz, mundua ba, hobeto egongo zela, inork ez du zalantzarik egingo.
Bueno, zai, pa. Beste bat jaioko zan igual, olako.
Bai, hori ere ala da, hori ere. Eta azkenengo, gaurko egun ez jaio zen, Sao Paulon, Brasilen ere, 1960ko martxoaren 29an, Ayrton Senna da Silva. Ba, hiru aldiz munduko txapeldun formula batean, brasildar formula bat gidaria, munduko honenetakoa, baina, ba, 1984an, San Marinoko sari nagusian, istripu ziltzen, ba, piloto, eta gero uste pelikula bat, ere egin dutela bere inguruan, mitikoa, ezaguna, Ayrton Senna. Hoxe, nire jaiotzak. Zose, gehatze alda, hortu gara.
Bueno, baten bat, bai, gehatu da. Ez tia, hola, iraultzaile boltsebikeak eta hola, baino, bueno, azteko gaurko egunez jaiozan Tolosan, 1962an, Jonan Fernandez, erdozia.
Ba, hoxe, Tolosar boltsebikea.
Oida, boltsebikea. bueno, Wikipedian arabera, aktivista.
Aktivista, alda.
Bai, bai.
Aktivista zer da? Aktibo da ona?
Aktibak dauzkanan hemen edo ez dakit.
Aktivista.
Bai, aktibatzen duna, nik ez dakit ze. Baino, bueno, ba, atxeben hasi zan, zinegotzi izan dakoa, 1981 arte, bueno, gero ja utzi zun, eta gero elkarri sortu zun.
Eta elkarri utzi zuen.
Horribilida, bueno, lokarri izan zan gero, lokarri bukatu zuen.
Askatu zuen,
ba,
korapilloa.
Bere elburua lortuta.
Askatu zuen, korapilloa.
Bai, eta gero, bueno, arantzazun baketik beste fundazioa sortu zuen, eta, bueno, hola, ba, jaurlaritza iritsi arte.
Eta gero ikusiko deu, bate birakariakin, Miamin etxe batean bukatzen duen, edo...
Ez dakigu.
Txonan, el txonan.
Bai, eta, bueno, gaurko egunez, jaio zan ere, bueno, ez beste apaiz bat esatean ninduan, baina Mario Izeta Gabi Kagoge Askoa, eske merkatu baina ez daka ondo idatzita. Izeta zekin, Gabi Ubekin, zekin.
Galder.
A ver, ez da galder.
Ah, igual hola da.
Beak idazten du hola, osea, beak.
Ah, vale, vale.
Bere erabakiz, ba, ez zaio gustatuko euskerazko grafia edo. Eta, ba, bueno, baino, ala, hoxe, Bilboko gotzaia. Eta, bueno,
eta jazta.
Hoxe.
Zegello.
Ronald Koeman, hau ezaguna, ingo zaizue, 1963an, jaiozan gaurko egunez, eta, bueno, entrenatzaile eta futbol jokalaria izan dakoa, bestiak beste.
Herberetarra,
hori da, Amsterdamekin egin dobenekin, eta bueno, hemen ezagun egintzan, Bartzelonakin, ez, izango dugu, Barsakin, eta Koeman, bizi da, hoendik.
Ba, entrenatzaile uste dela, ez?
Bai. Ah, ez dakit, bai.
Bai, ikusten duzu, zenbat jarraitzen deun, izertan blai.
Eta...
Baina ez da futbolista bakarra, ez? Futbolari bakarra...
Ez, futbolari bat, gaurko egunez jaio zana baita, 1968an, baina tamales poliziak hil zuena, Dalian Atkinson, ba, bueno, beste asko bezala pentsatzen deu, baino, bai, West Merziako poliziek hil zuten taser pistola batekin, oen dela gutxi, 2016an, eta, bueno, realeko futbolari izandakoa denboraldi bat, entzun.
Nekoa.
Bai, bueno, ez dakit ona zano, ez, o baino.
Ni usten un beste brasildar bat, ere gorko unes jaio zen futbolista. Hori, usten de Pierre daukala, hortikan.
Bai, hoi pixkal.
Ni frantzes bazagat.
Ah, bai. Griezmann.
Griezmann, bai, geho bazio.
Frantzesa,
Frantzesa alda. Frantsesa, ni brasildarra. Ronaldinho en urtiak, ya, gaur ere, usted.
Bai, Ronaldinho en urtiak ere bai, eta Griezmannenak ere bai.
Ah, Antoine.
Antoine Griezmann.
Antoine.
Realeko jokalari hoia, bost urtez, gio Atletico Madrida junta bost urtez.
Baina hasta ya está realeko, ya.
Eta hau en Barcelona andao.
Ah, bai. Ate birakariak ere futbolean, eh?
Segue yo.
Bat astu zaigu eta...
Ah, Ronaldinho.
Es, ya, baino... Encarnación Cabré Herreros. Bueno, mila behatzi geun da maikan jaiozan gaurko egunean eta 2005an hiltzan, martxoan 18 baten. Espainiar arkeologoa eta, bueno, nunbait disiplina hortan... aritu zan edo lehenengo Espainiako emakumea Madrilarra zan bezala eta bueno, arkeologoan lan, bueno, asko argitaratutakoa behintzat eta Wikipedian dakazue bibliografia
Zara gaurdik anpiar.
Eta nik azkenengo jaiotza, gaurko egunez, 1949ko, bueno, martxoan 21an, Slavoj Žižek.
Žižek. Hoi zer da, txampiñoi batzu bezala.
Ez da. Hau kasu hontan.
Žižek biltzea juteko, bai. Zizadorigo, Žižek biltzeko.
Bueno, Žižek, bueno, Esloveniako filosofo eta teoriko kritiko bat, nagusiki... Hegelianismoan, marxismoan, da Lacanen psikoanalizian tradiziotan kokatzen da bere pentsamendua. Bere buruz, bueno, asko zatia dao, lan pila bat idatzitakoak, gai ezberdin pila baten inguruan, ideologiai buruz asko idatziu, kapitalismoi buruz, fundamentalismoa, razakeria, tolerantzia, multikulturalismoa, giza eskubideak, ekologia, globalizazioa, Irakeko gerra, iraultza, posmodernismoa, totalitarismoa...
Serie batzuk, pelikula, aipatzaitu, eh?
Bai, eta hori da, bere zaugarritako bada, normalen, bueno, erabiltzeula, ba, kultura popularreko edukiak, ba, pelikulak, liburuak, antzerkiak... teorian bere irakurketak errazteko.
Ta alare?
Alare, galdera, lortze du, ez. Ez zailu lertze,
baina bai, modakua, ez modan da.
Bai, kuriosua da, irakurtzeko oso zaila, bueno, zaila dan autore bada, baino asko saltzen du. Kuriosua.
Bai, baina bueno, hori surfeko tabla bezala, es liburua pasiatzeko,
tapa ona ukiko.
Malekoitik pasiatu edo bestela, está que ba, igual cojo da gaso un aulki hori o mai hori,
eh. Hortako izango bestela auskalo.
Žižek.
Bueno,
ba, eriotzekin, nik hiru eriotza azkatita batean, gaurko egune ziltzen Fullertonen, ez da egitez da nunda, Fullerton, Kalifornian, 1981ko martxoren 21an, Clarence Leonidas Fender, etzen, ba, espartanoa, baizik eta, ba, asmatzaile, eta luthier, estatu batu harra, luthier ere, jode, arizko instrumentuak sortzen eta konpontzen dituzten, ba, frantsesezko hitz bat da luthier, eta ba, bueno, Fender edo Electric Fender Electric Instrument Manufacturing Company, gaur egungo Fender Musical Instrument Corporation izena daukanaren asmatzaile edo lehenengo kidea esango deu. Gitarrak 1950-etik gitarrak diseinatu zitun, gitarra elektrikoak, bajuak, amplifikadoreak. Mender di baino gehiago darama, ba, musika ezberdinetan, ba, referentziazko marka bat izaten, Leo Fender, Clarence Leonidas Fender, gaurko egun ez hiltzen, ba, 1981an. Kubatar bat, Labanan hiltzenan 2001ko martxoaren 21an, kazetari eta idazlea, Doralina de la Caridad Alonso Pérez, agian laburtuta Dora Alonso bezala ezagunagoa, kazetari eta idazlea, Kubako literatura sari nazionalak irabazi dituna, Eta bueno, ba, Espainiar jatorriko etorkina izan zen bere familia, nolabait esategatik. Umetan piztu zitzaion literaturako grina gazte-gaztetatik eta, bueno, ba, borroka iraultzailean ere parte hartu zuen. 1933an Kardenasko Prentsa Libre egunkariko korrespontsal gisa egin zuen Maximo Gomezekin eta, ba, Joven Cuba erakunde antiperialistan ere sartu zen, bertan, ba, hainbat lan egin zitularik eta 7 urteko mutiko bat adoptatu zuten ere 1943an. Ba, gaurko egunez hiltzen Labanan, esan duan bezala, Dora Alonso, kubatar kazetari eta idazlea. Eta duela lau urte hiltzen 2007ko martxoaren 21ean James Martin Paceli McGuinness, edo gaelikoz Martin McAgousha. Martin McGuinness bezala ezaguna, sinfineko politikaria, Erresuma Batuko parlamentuko kidea eta Irako lider ohia. Bozketan Londresko parlamentuan, ba, eserlekua irabazi arren, sinfineko kideek egin ohi zuten bezala, ba, ofizialki hartzari uko egin zion. Ipar Irlandako biltzareko kide izan zen 1989-2002 eta Ipar Irlandako gobernuko hezkuntza ministroa 2007an hauteskundeen ostean sinfinek Ipar Irlandako lehen ministro orde izetako izendatu zuen Ian Paisley lehen ministro izan zela. Ba, gaurko egunez hiltzen duela lau urte Martin McGuinness. Eta hoi xak nere kontupak.
Bueno, ba, nik bi eriotza askar batian Jean Batit Larralde Etxeberria Azparnen
Jean Batit
bitekin
Batit
bustia eta Azparnen jaiotakua 1804an eta gaurko egunez illa 1870an bertsolaria edo bueno bertso jartzailea behintzat medikua eta idazlea izateaz gain eta bueno Larralde ez dakit famili ezagunekoa edo izango deu haren anaia San Martin Larralde bueno Bordaxuri edo Beñan Larralde Bordaxuri eta Martin Larralde bueno kantu ezaguneko
bai ziorre zautzen dira kanta hori
eta taixe ba bertxo sorta de xente utzizitun eta beste bat gaurko egunez hiltzana 1787an Parisen Marc Legas, hau bueno, igual ezagunago hain gozaik.
Bai, Legas, hori izan bai, metxerotakoa, ez?
Oida, bai. Gazata sua, bueno. Piztu gozun garai batean,
bai.
Historialari anarko abertzalea. Parisen jaiua. Family aberatxekoa izango deu, baina, bueno, nunbait aita tail ondoren Euskal Herriera torri izan, eta gustatu, ozea, bueno.
Polita iritu.
Bai, eta, bueno, 1936 ja, ba, egoaldeko refusiatuei, bueno, laguntzen hasi izan, gero, inparraldean, hainbat, mugimendutan parte hartzuzun, hor dago aliskaria, gero
argitaletxea
dan, ez beste bat, baina bueno, hori sortuzun eta bueno, eta nere inguruan edo esango dugu bueno, ibili izala, eta 1987an hiltzan.
Vale, venga, azkenengoa, tita bukatzeko.
Pipau.
Pipau, nungoa zan?
Pipau, Nikola.
Pipau Stevenson.
Gaurko egunez, hiltzan, 1772 urtean, Nicolas Louis de Lacaille, Frantzia astronomoa, eta hona izintzun, ba...
Zerura behitu,
Zerura behitu, ba, zirrik bere txetik teleskopioakin ikustitun izarrak izendatu. 10.000 izarri inguru izendatu omentzitun.
Ostras.
Eta...
Ostia, auki berdia izenak, 10.000...
Eta denboare
pasara. Io, kontatzeko bakarrik,
Bai, bai.
Eta, bueno, urrengo 1800 urtetako eklipsia kalkulatzen ibil izan.
Horire...
Eta taula baten zerrendatu zitun. Eta bueno,
asmatu altzitu.
Ikusten fumarko den. Bueno, eta hoxe.
Hoxe, eskerrak behai. Eskerrak
behai. Eskerrik asko.
Bueno, ba, hoxe izan da guztia, gaur ere, ba, bukatu zaigu, hautzaren gaberiko estula, eta datorren astean bueltatuko gea, aste santuaren aurretikako, aurreko, bazken irratxaio aitean, eta...
Hori da, gero, bueno,
pausatxo bat ingo deu, pausatxo bat ingo deu, merezi deulako, eta zuek ere izango dezuelako. Orduan, ba, hoxe, datorren astean bueltatuko gea bitartean, jarraitu arraio horretean zuten, eta gaiztuak izan, aio!
Aio.